Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este tramo local de Herrera en COPE desde la Ría de Arousa. Mi nombre es Pablo Romero y ahora vamos a hablar de la actualidad municipal del Concello de Meaño, porque Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día con su alcalde. Carlos Vieitez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
A pocos días para comenzar xa co horario de inverno, non? Deixar definitivamente atrás o verán. ¿Qué valoración, qué balance fai da tempada estival no seu concello en Meaño?
Pois a verdade que o balance é moi, moi positivo. Empezamos no mes de xoño xa con bastantes eventos deportivos. Centrámonos o mes de xoño en eventos deportivos, en tema de rally, tema de ciclismo, en unha carreira Meaño 100 kilómetros, unha contrarreloj. Logo temos diferentes eventos tamén coas BBTs. En definitiva, o mes de xoño reservámoslo para eventos deportivos, para mover un poquinho o turismo na comarca, bueno, na comarca e no concello de Meaño. E logo despois, así, para dar unhas pinceladas dos eventos máis importantes, dicir que recuperamos a festa do viño. Meaño é unha terra de viño, ten un peso específico moi importante. Moitísimas familias dependen, ainda que non sea a súa actividade principal, pero si sí unha actividade complementaria, dependen do sector de viño. E levaban 5 ou 6 anos sin facer a festa do viño, retomamos a como municipal, foi todo un éxito, cambiamos un poquinho o formato e estamos moi moi contentos e orgullosos de como saiu. E logo tamén retomamos a nivel municipal tamén a carreira popular, unha carreira que está no calendario dos principales clubs de atletismo, foi un éxito tamén. E entonces esas son as tres, digamos, principales actividades que levamos a cabo ao longo do verán.
E repercutiron a nivel turístico, os datos refrendan ese...
Efectivamente, vou pasar uns datos agora que son bastante bastante significativos, para mí me parecen espectaculares, pero tamén quería matizar que ao longo do verán levamos diferentes tipos de eventos culturales, musicales e algún tamén deportivo por as 7 localidades da parroquia, e foi tamén un éxito. Volvendo á pregunta anterior, datos visitantes, a Banca María Sanés este ano facilitou-nos os datos. Evidentemente, a comarca do Sanés é unha zona preciosa, a nivel paisaxe, playas, etc. Hai dos concellos que se llevan a Palma, que sería San Senxo e o Grove, pero, curiosamente, Meaño, somos un concello relativamente pequeno, 28 km cuadrados, 5.314 habitantes, pero estamos moi ben ubicados. Temos naturaleza, temos mar, non temos playa, pero temos, sobre todo, viticultura e gastronomía. E o que estábamos buscando hasta ahora era turismo familiar. E o estamos logrando. Digo con cifras que nos pasaron desde a Mancomunidade de Salnés. Repito, somos 5.000 habitantes, 5.314. No mes de xullo hai datos magníficos que visitaron Meaño 115.744 visitantes e pernotaron 9.803 turistas. E no mes de agosto un incremento significativo. Estamos falando de 137.820 visitantes e 13.309 turistas. Eu creo que son cifras espectaculares. Sabemos que Meaño se move a nivel turismo, gastronomía, ten moito arraigo a nivel gastronomía, hai formatos, ademais dos restaurantes clásicos e tradicionais que funcionan moi ben, hai un formato que se denomina Furancho inicialmente, pero non ten nada que ver, a filosofía se mantén.
E despois deste verán tan exitoso nese apartado turístico, bueno, xa empeza a quedar agora menos para o Nadal, concellos como Vila García xa nos adiantaron que van reducir o horario das luces. Meaño ten xa decididas as dúas datas de alumeado?
A ver, estamos todavía en un proceso de licitación, non temos a data prevista, o que si o formato vai ser algo similar aos anteriores, quizás reducir un poquinho o horario de alumado público. Aproveito para comentar que desde o inicio temos diferentes proxectos, sobre todo a través da IDAE e a través da Diputación, para cambiar a luminarias públicas, pasalas a LED. Entonces pensamos con 18% aproximadamente en luminarias LED e próximamente nos axudarán outro proxecto de 200.000 euros, outros de 200.000 que fixo directamente o Concello, Cuidae, etc. En resumen, que podemos chegar a un 80-85% de cambio das luces tradicionales a LED, co cal teríamos un aforro considerable, porque un dos maiores gastos dos concellos é o coste de enerxía para a iluminación exterior.
E con respecto aos elementos decorativos do Nadal, sabemos que Meaño tivo unha aposta forte nestes últimos anos por elementos decorativos innovadores. Teñen xa algunha idea para este Nadal?
Estamos en ese. Iniciamos con Corazón, que tuvo moito éxito, situámonos no centro de Edena, na Plaza Nova de Edena. ao seguinte ano como un elemento de referenda hacia os viticultores, porque repito, é unha zona de viño. Diseñamos unha botella de gran dimensión, está falando 12 metros con unha copa, e está situada na Praza do Concello. É tamén un éxito, son dous referentes, e este ano estamos a ver que podemos facer.
Agora toca o tercer referente, non?
Estamos en el, a ver que podemos facer.
Que proxectos lle faltan por acometer que vostede marca prioritario como antes de que finalice o mandato?
A ver, estamos levando diferentes tipos de actuación, sobre todo obras. Había unha demanda para montar un multiuso, un auditorio. E noso que logramos comprar un terreno moi ben situado, está cerca do concello, cerca do centro médico, cerca do colexio, de 7.808 metros. E o que queremos é instalar o auditorio. En que situación está agora? Agora está nun plan especial que mandamos, está na redacción, mandamos a Xunta de Galicia, estamos pendiente da evaluación ambiental estratégica, tan pronto como chegue, supoño que a principios do ano que ven, e a partir de aí xa desarrollado un diseño para empezar a construir. Isto nesta legislatura é imposible empezar a construir, pero sí deixar xa avanzado. Eso sería un orgullo para todo o concello, e sobre todo para nós tamén, que pudéramos a lograr. E outro, que tamén é algo moi similar, temos o Parque da Música, que ten 200 metros cuadrados, aí ensaiaban cando era no Brán, e agora que estamos facendo un peche, estamos agora actualmente con ese proxecto. O que facemos é acondicionallo, modernizalo, e darlle diferentes utilidades ao Parque da Música. Repito, 200 metros cuadrados, acabamos de facer o peche perimetral, queda o techo acústico, cambiar a luminaria LED e meter tela acústica diferente gramacho para que poida funcionar. Esos son os máis inmediatos. E logo estamos tamén con un plan de pavimentación, a ver se en dos lotes, tres lotes, a ver se o licitamos tamén próximamente, por menos algún dos lotes.
E das feitas ata agora, de que actuación se sinte máis orgulloso como alcalde de 2019?
A ver, eu creo que de todos. En guardería infantil fixemos obras, a escola infantil fixemos bastantes obras, fixemos acondicionamento para que os nenos tiveran un ambiente agradable, cambiamos o sistema de eficiencia energética, etc. No centro maior fixemos o mesmo. Logo, outro tema diferente, que sería un plan de aparcamiento. Cando nos chegamos, estaba xa licitado no centro de Edena a Plaza Nova de Edena, executouse ben e está funcionando moi ben. Sería unha zona de aparcamiento na zona do pabellón de Edena, e no campo de fútbol das Cachizas tamén compramos un terreno, habilitouse unha zona de aparcamiento, o sea, diferentes zonas estratégicas para habilitar aparcamiento. E no campo de fútbol da Toxa, en Meaño tamén comprouse un terreno e habilitouse para aparcamiento. Se foi nas fases, digamos, iniciales. Logo, que fixemos? Pois o que fixemos foron actuacións de humanizacións. Empezamos na iglesia de Simes, acondicionamos toda a contorna e todo un tramo para arriba. Logo fixemos posteriormente un plan de asfaltado na zona da iglesia tamén. Na zona de Lores abrimos un vial desde o aparcamiento. Antes do aparcamento abrimos un vial novo hacia a iglesia, que quedou moi bonito, este reciente. Sería unha zona de humanización. Tamén habilitamos unha rotonda no final de Padrenda, inicio de Covas, que melloraba moitísimo a seguridade viaria. Era unha zona era un punto negro de accidentes. E logo, casi un kilómetro hacia a zona de Covas, fixemos toda unha senda, e na parte de arriba tamén habilitamos o que é un vial. Ahora, actualmente estamos tamén humanizando o que é a Capilla das Angustias, a contorno da Capilla das Angustias, e máis outra zona tamén ali de Covas.
Pois falamos de proxectos que se acometeron durante este mandato, proxectos que todavía faltan por facer a curto medio prazo. Hoxe invitamos o alcalde, a Carlos Vieitez, a este Herrera en Cope dende a Ría de Arousa. Carlos, moitas gracias por vir ata aquí. Boa tarde.
Moitísimas gracias por a invitación. Boa tarde.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Asociación Vila Garciana Fonte da Coca se ha manifestado la pasada tarde por la presencia de ratas en la finca del Molino de Acoca.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Cope Ría de Arousa. 96.7 FM.